Όσοι μετά μαζί στην περασμένη μας ομιλία θα πρέπει να ενθυμίστε ότι μιλούσαμε από μια αίτηση της Εκκλησίας μας η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα όπως θα μπορούσαμε να πούμε, διότι μας καθιστά υπευθύνους αφενός σε κάτι που ζητάμε και δεν το πραγματοποιούμε εκ των υστέρων, και ακόμη αναφορικός με το περιεχόμενο του, τη σοβαρότητά του, όπως θα λέγαμε. Όσοι θα είσαστε μαζί θα ενθυμίστε ότι αυτή η αίτηση είναι εκείνη που λέγει «Τι της άλλης, την ημέραν, πάσαν τελείαν Αγίαν Κυριακήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου επισώμεθα», και δια του ψάλτου λέμε «Παράσκου Κύριε, ναι, δώσ' μας αυτή την ημέρα, την τελεία, την Αγία, την ειρηνική, την αναμάρτητο, τι θέλουμε». Και είπαμε σε δύο ομιλίες περίπου τι είναι τρόπο ο άνθρωπος μπορεί να επιτύχει μια τέτοια ημέρα. Μάλιστα, σε μια υπόδειξη που κάμαμε εξ αφορμής ενός άλλου βέβαια, ο οποίος ερωτήθη πως διαθέτει την ημέρα του και είπε ότι φροντίζω να την χωρίζω σε τρία μέρη, το ένα να ομιλώ στον Θεό, το άλλο μέρος να επιτρέπω να μου μιλεί ο Θεός και το τρίτο μέρος να ομιλώ εγώ για τον Θεό, φροντίσαμε κατά κάποιον τρόπο να το ερμηνεύσουμε. Όμως για ορισμένους έμεινε απορία, αν όχι σκάνδαλον και αν όχι ανακόλουθο αυτό. Διότι, όπως έτσι να συζητήσω με δύο-τρεις και ίσως να είναι και απορία και άλλων, άκουσα το εξής παράξενο. Δηλαδή, είπατε ότι πρέπει να χωρίσουμε την ημέρα στο εν τρίτον, να μιλάμε στο Θεό δια της προσευχής, το άλλο τρίτο να ομιλούμε, να μας ομιλεί ο Θεός δια της αναγνώσεως της Γραφής και άλλων πατερικών βιβλίων, και το τρίτο μέρος να ομιλούμε εμείς στους άλλους για το Θεό. Μα ξέχασες, κύριε Παναγόπουλε, ότι έχουμε και δουλειές. Ξέχασες ότι έχουμε και γραφείο, ότι έχουμε και επιστήμη. Μπορεί να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Ανακόλουθο αυτό το οποίο είπατε. Όπως απήντησα και στους δύο αδελφούς αυτούς, δεν είναι ανακόλουθο. Και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας το εξής. Όταν λέμε θα χωρίσουμε την ημέρα σε τρία μέρη και θα κάνουμε αυτές τις τρεις δουλειές ή δυνατόν, δεν είπαμε ότι θα έχουμε από το 6 το πρωί μέχρι τις 11, από τις 11 μέχρι τις 4, από τις 4 και έπειτα αυτό. Αλλά αυτά τα τρία βασικά θα είναι μέσα στο νου μας. Δηλαδή, μέσα στην ημέρα μας θα βρούμε έναν τρόπο να ομιλούμε στο Θεό για τις προσευχές μας. Αυτή που θα κάνουμε το πρωί, αυτή που μπορούμε να κάνουμε σε μια διακοπή εργασίας, αυτοί που μπορούμε να πούμε ενδιαμέσως «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με», μπορούμε να βρούμε και αν αυτό το μικρό κομματάκι το πρωινό, το άλλο έπειτα, το άλλο έπειτα, το άλλο, θελήσει να προσθεθεί στο τέλος, ίσως βγάζει το εν τρίτον της ημέρας να παρουσιάζει τον άνθρωπο προσευχόμενο. Μπορεί επίσης ο άνθρωπος να κλέβει ορισμένες ώρες την ημέρα, αν όχι ώρες, λεπτά, να διαβάζει από το Θεό, και αν αυτό το μικρό που θα διαβάζει το προσθέσει, ίσως φτάνει πάλι το εν τρίτον που έδωσε την ευκαιρία στο Θεό να του μιλήσει. Βέβαια αυτά ίσως θεωρούνται πολύ έτσι κάπως στραβημένα, ριχά, και εντούτοις είναι αλήθεια. Πόσοι μαθητές που αναγκάζουν να διαβάσουν, να εργαστούν, δεν διαβάζουν μέσα από το συρτάρι, έχουν το βιβλίο για να δώσουν κάποιο μάθημα και διαβάζουν. Πόσοι επίσης δεν έχουν μέσα στο συρτάρι τους τον ταχυδρόμο και βλέπουν τα στριπτής που γίνουν στο Λονδίνο. Πόσες άλλες δεν έχουν οι άλλοι ένα ντόμινο, ένα ξέρω εγώ τι φαντάζιο κλπ. Μέσα εκεί και διαβάζουν. Εγώ όμως έτυχα να πάω σε ένα ιατρείο κάποτε, να επισκέφθηκα γιατρό, και βρήκα στο γραφείο του δίπλα σκεπασμένο με ένα χαρτί και είχε ένα μικρό ορολόγιο και διάβαζε την έκτη ώρα. Άλλη δε φορά που επήγα, βρήκα το ψαλτήρι και διάβαζε το κάθισμα του ψαλτηριού. Ο ένας διαθέτει την ώρα του έτσι. Ο άλλος διαθέτει την ώρα του έτσι. Άμα θέλει ο άνθρωπος, βρίσκει τον τρόπο και να διαβάσει και να προσευχηθεί. Και σε τόσες άλλες συζητήσεις που γίνονται όλη την ημέρα, θα μπορούν να τροποποιηθούν κατά κάποιον τρόπο τα θέματα, ώστε να γίνει και μια συζήτηση γύρω από το θέμα του Θεού. Πόσες αφορμές δεν δίνουν την ημέρα, από τόσα που βλέπουμε και από τόσα που ακούμε. Κάτι για την νηστεία την οποία βαλόμεθα. Κάτι για τη σοφροσύνη για την οποία θεωρείται ειρωνία σήμερα να είναι σόφρον, τίμιος νέος να είναι, τίμια νεάνης να είναι, τιμία σύζυγο να μείνει, θεωρούνται. Κάποιος που εκκλησιάζεται, δίνει την αφορμή. Κάπου για εξομολόγηση, κάτι για θεία κοινωνία, κάτι για τον κλήρο, κάτι. Υπάρχουν αφορμές. Αλλά δεν το βάλαμε ποτέ στο νου μας ότι μπορούμε αυτές τις μικρές αφορμές να τις χρησιμοποιούμε. Και αν θα θελήσουμε να κάνουμε ένα άθροισμα το βράδυ, θα έχουμε περίπου επιτύχει τις τρεις αυτές περιπτώσεις, τις οποίες είπα εγώ. Δεν είπα να σχολάσουμε από τη δουλειά, ούτε να χωρίσουμε να βάλουμε το ρολόι να χτυπάει, πέρασε η πρώτη περίοδος, τώρα άρχισε τη Δευτέρα. Αυτός είναι ο λόγος και αυτό είναι το πνεύμα γενικότερο επάνω σε αυτό το οποίο δεν συμβαίνει ως επιτοπλίστων στον άνθρωπο. Ζητάει στην Εκκλησία την ημέρα τελεία Αναγία και είναι έτοιμος να βγει έξω να τη βεβηλώσει. Να μην είναι τελεία, να μην είναι Αγία, να μην είναι ειρηνική, να μην είναι τίποτα. Αυτό είναι το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, μιλήσαμε για τις τρεις αυτές περιπτώσεις. Ότι αν ο άνθρωπος δεν λάβει σοβαρός υπόψη αυτές τις τρεις διακλαδώσεις του θέματος αυτού, δεν θα κατορθώσει κατά κάποιον τρόπο να κρατήσει την ημέρα ούτε τελεία, ούτε αγία, ούτε ειρηνική, ούτε αναμάρτητον. Τώρα, είπα ότι υπάρχει και ακόμη ένας άλλος τρόπος. Ποτέ η ημέρα δεν είναι τελεία, αγία, ειρηνική, αναμάρτητον, όπως τη θέλει ο Θεός, εάν δεν έχει σχέση με την θεία κοινωνία. Η μέρα χωρίς θεία κοινωνία δεν είναι τελεία. Χριστός είναι αυτός ο οποίος θεραπεύει, τελειώνει, ειρηνοποιεί, ο Χριστός. Και χάνουν πολλά πράγματα οι πιστοί, οι λεγόμενοι, οι οποίοι δεν ετοιμάζονται να κοινωνήσουν κάθε φορά που μπορούν να παρουσιαστούν στην Εκκλησία, ως ακόμη και ορισμένοι οι οποίοι είναι κατά κάποιον τρόπο η θέση να προσέλθουν και δεν προσέλχονται από άγνοια, από δυσιδαιμονία ή από κακή ερμηνεία επάνω στο θέμα της συνεχούς θείας κοινωνίας. Δεν εννοείται η μέρα Αγία εάν ο Χριστός δεν αγιάσει. Δεν θεωρείται η μέρα ειρηνική αν ο ειρηνοποιός δεν εισέλθει στην καρδία του ανθρώπου. Αναμάρτητος εάν ο αναμάρτητος δεν εισέλθει για να κάνει τον άνθρωπο αναμάρτητον. Και εντούτοις οι άνθρωποι φροντίζουν με τα δικά τους μέσα, με τις δικές τους δυνάμεις που είναι πάντοτε ξυλοπρίωνα που δεν κόβουν τίποτα και είναι και ξυλοπόδαρα που δεν μπορούν να περπατήσουν καθόλου, να μπορέσει να κάνει την ημέρα αυτήν. Έτσι περνάει η ημέρα, δεν είναι ούτε καν τελεία, ούτε καν αγία, ούτε αναμάρτητος, ούτε ειρηνική, παρά είναι το τελείως αντίθετο. Ναι, το θέμα αυτό είναι το τρίτο και το σοβαρότερο που θα μπορούσε να πει κανείς, ότι ο άνθρωπος πρέπει απαραίτητος να φροντίζει, εφόσον μπορεί, να εκκλησιαστεί, όχι μόνο να εκκλησιαστεί, αλλά και να προσέλθει εις το μυστήριο. Τη δυνάμη του μυστηρίου, του Ιησού δηλαδή, ο άνθρωπος γιγαντούται και μπορεί να επιτύχει αυτό το οποίο ζητάει. Αν θέλετε δε, εις επίρρωση το λόγο μου να ακούσετε κάτι που αυτή η Εκκλησία λέγει για αυτό το θέμα της Θείας Κοινωνίας, ακούσετε. Όταν ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς ζητάει την χάρη του Πνεύματος του Αγίου για να γίνει η μετουσίωση συλλεγωμένη του άρτου σε σώμα και του ίνου η θέμα, λέγει στην της άλλη. Κατάπτευσε ο Κύριε το Πνεύμα Σου το Άγιον έφημας και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Και ποιησον τον μεν άρτον τούτον, τίμιον σώμα του Χριστού Σου, αμήν λέει ο διάκονος. Το δε το ποτηρίο τούτο, τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνευματί σου το Αγίο. Αμήν, αμήν, αμήν. Και συνεχίζει μέσα και λέγει, ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουσιν, εις νύψιν ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλείαν ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν της προστέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Γι' αυτόν τον λόγο γίνεται η θυσία. Ώστε γενέστε, κάνε μας αυτό σε παρακαλούμε, στείλε τη χάρη του Πνεύμα του Αγίου και κάνε αυτό το πράγμα, ώστε οι μεταλαμβάνοντες να επιτύχουν αυτά τα οποία γρηγορότερα ζητήσαμε. Να είναι η μέρα τελεία, αγία, ειρηνική αναμάρτητος. Εφόσον αυτό είναι το φάρμακο, αυτή είναι η δύναμη, η δωρεάν προσφερωμένη. Και ο άνθρωπος για τον α ή β λόγο δεν τη λαμβάνει. Πώς είναι δυνατόν να επιτύχει αυτό? Δεν επιτυγχάνεται αυτό με ανθρώπινες δυνάμεις. Οι ανθρώπινες δυνάμεις δεν είναι ικανές ποτέ να επιτύχουν τίποτα. Γι' αυτό και ακριβώς ο Χριστός είπε άνεφε μου, ούδι να σε ποιήν ουδέν. Και δεν είπε ψέματα, ούτε από εγωισμό το είπε. Ο άνθρωπος χωρίς Χριστό είναι σαν ένα τρόλεϊ χωρίς ρεύμα. Μπορεί να έχει 5.000 λίρες χρυσές ένα τρόλεϊ, αλλά έχει ανάγκη από μια δεκάρα ρεύμα. Και από τη στιγμή που με τις ίδιες σου δυνάμεις θέλει να τρέξει, είτε και στο ίσωμα ακόμη, δεν θα τον μπορέσει. Όταν όμως πιαστεί από πάνω από τον τρολέ, δύναμη. Αυτός είναι ο Χριστός, τον οποίο δεν τον ξέρουν οι άνθρωποι. Και θέλουν να αγιάσουν οι άνθρωποι, και θέλουν να είναι καλοί οι άνθρωποι, και θέλουν να είναι φήμοι οι άνθρωποι, να είναι σόφρονες, να μην είναι ειλικρινείς, να είναι, δεν ξέρω, αυτοί που θα έχουν όλα στα σαρετά που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος και θα είναι καλό να τις έχει, αλλά χωρίς τα εφόδια. Εκεί είναι το μυστικό. Γι' αυτό οι άνθρωποι πολλές φορές βγαίνουν χειρότεροι ίσως από την Εκκλησία. Δεν θέλω να πω αυτό, διότι πάντοτε μέσα στον άνθρωπο οσοδήποτε ψυχρός και αν μπει μέσα, εκτός και μπει να βλασφημίσει, δηλαδή εν γνώση να ασεβήσει, γίνεται μία αλλίωση, ιεροκριφίως μέσα στον άνθρωπο. Γίνεται μία αλλίωση, δεν ξέρω τι είναι εκείνο και πώς ενεργεί αυτή η χάρισε πάνω στον άνθρωπο, στον πιο σκληρόν. Θα μπει στην αρχή με τα χέρια πίσω. Θα ζητήσει καρέκλα να βάλει τον πόδι επάνω στ' άλλο. Όταν όμως περνάει ο χρόνος και η λειτουργία συνεχίζει, θα αρχίσει σιγά σιγά να φέρει τα χέρια μπροστά. Θα κατεβάσει το ένα πόδι από το άλλο. Και θα βάλει και το κομπολόι στη τσέπη του. Γιατί εφάνισαν άνθρωποι στη Μητρόπολη των Αθηνών με το ένα πόδι επάνω στ' άλλο μέσα στην εκκλησία και με το κομπολόι να παίζουν στην καρέκλα. Ναι. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να ζητάς από τον Θεό και να λες παράσχου Κύριε χωρίς να ξέρεις τι τρόπο ο Θεός θα σου το παράσχει αυτό που ζητάς. Είναι πολύ αστείο και πολύ ανακόλουθο. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να το λάβει σοβαρός υπόψη. Εκτός των άλλων που έχει θεσπίσει η Εκκλησία από αποστολικών χρόνων είναι το συμφέρον του ανθρώπου. Δεν βάζω εγώ τον φόβο. Επί ποινή αφορισμού λέγει όποιος εισέλθει στην Εκκλησία και δεν κοινωνήσει να αφορίζεται. Αφορίζεται χρή. Είτε κληρικός είναι, είτε λαϊκός είναι. Στην αιτία νυπάται. Διαβάστε τον 8ο και τον 9ο Αποστολικών Κανόνα και θα δείτε εκεί πέρα ποια είναι. Επί ποινή. Όπως είπε για τον Αδάμ, είδαν ημέρα φάγεσαι από του ξύλου, θανάτου αποθανείστε. Τον απειλεί με θάνατον εάν βάλει το χέρι του εκεί. Έτσι και εδώ, εάν δεν βάλει το χέρι του, εάν δεν βάλει το στόμα του. Τον απειλεί με αφορισμό, με αποκοπή, να τον αποκόψει. Και δεν είναι μόνο αυτές οι γνώμες, είναι και άλλες. Ο δεύτερος κανόνας είναι αντιοχία συνόδου. Αφορίζει όποιος εισέλθει στην εκκλησία και δεν κοινωνήσει χωρίς να έχει ευλόγους αιτίας. Διότι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μετενόησαν, εξομολογήθησαν και είναι υποκανόνα, δύναται να προσέρχονται, να παίρνουν το αντίδραση χωρίς να κοινωνούν αυτοί. Οι υπόλοιποι όμως υποχρεωμένοι να προσέλθουν στο μυστήριο. Διότι εφόσον Δεν έχω ετοιμαστεί για θεία κοινωνία, ούτε για προσευχή είμαι έτοιμος. Διότι για να μην κοινωνώ, πάει να πει ότι υπάρχει λόγος, αμαρτία. Όταν υπάρχει αμαρτία, η προσευχή δεν πετά. Είναι σαν να αφήνεις ένα περιστέρι, αλλά από κάτω να του ζέσει ένα σίδερο στα πόδια. Δεν θα μπορέσει να πετάξει. Δεν θα φτάσει μέχρι του θρόνου του Θεού η προσευχή ή να αντικαταπέψει τη θεία χάρη. Και επιγραμματικότατα λέγει ο Θείος Χρυσόστομος αυτή την περίπτωση. Εις το ναόν εισήλθες, εαυτόν άξιον ομολόγησα. Το σκέφτης καλά να εισέλθεις. Και βρήκες ότι είσαι άξιος να εισέλθεις. Πώς τώρα στο μεταφόβου παρουσιάζεσαι ανάξιος? Εδώ είναι το θέμα. Αυτό βέβαια είχε γίνει αιτία και έχω γράψει ειδικά βιβλία. Και το αντίο του θανάτου που είναι το πρώτο γραμμένο από το 57 που έχει σχέση με την Θεία Κοινωνία και τα αποτελέσματα και το εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών. Για ποιο λόγο και τι είναι αυτό το οποίο λαμβάνει χώρα στην Εκκλησία? Γιατί ορισμένοι έχουν τη γνώμη ότι είναι κάποια επιχείρηση του παπά. Και μάλιστα με τη φράση την ιδέα, πού να πάω στο παπαδομάγαζο, έτσι το ονομάζει. Αυτόν που τον φέρανε και τον βάφτισαν χωρίς να τον ρωτήσουν και που θα τον κυδέψουν και από εκεί, χωρίς να τον ρωτήσουν. Εν πάση περιπτώσει, έτσι εκφράζονται. Βέβαια αυτά είναι, θέλω να πιστεύω, αποτελέσματα αγνίας, όχι κακίας. Διότι κανένας που διάβασε σωστά την Ορθόδοξη θρησκεία, που διάβασε το Ευαγγέλιο, που διάβασε τους Πατέρας, που ενέκυψε αυτά που είπε ο Χριστός, δεν πήγε κόντρα. Είναι λίγοι, μερικοί. Και αυτοί φώναξαν στο τέλος πριν πεθάνουν με νηφικάσμενα ζωρέες. Όλοι οι άλλοι ομολόγησαν οι ειλικρινείς ότι ναι, έτσι είναι. Τα που γράφονται εδώ και διδάχτησαν δι' αυτών δεν έχουν γραφτεί, ούτε έχουν ποτέ κηρυχθεί, λεχθεί από ανθρώπινο στόμα τέλειο. Πρέπει να είναι Θεός αυτός που τα έγραψε, αυτός που τα εδίδαξε και τα ζητάει από τον άνθρωπο και τον άνθρωπο τον θέλει να γίνει Θεός μικρός και αυτός. Γι' αυτό ακριβώς του δίδει το σώμα του και το αίμα του. Θεεί το σώμα, θεεί το πνεύμα, τον δε νουν τρέφει ξέσ. Ξένος λέγει επιγραμματικότατα την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Οι άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται και προσέρχονται όσο μπορούν πιο συχνά το Άγιο Ποτήριο, αυτοί έχουν ορθή γνώμη και αντιλαμβάνονται τη δύναμη και τη χάρη και πώς διαφορετικά παλεύουν πάνω στη ζωή. Ο Θείος Χρυσόστομος λέγει για τους ανθρώπους οι οποίοι κοινωνούν προετοιμασμένοι κατά το δυνατόν και με φόβον Θεού και με σεβασμόν, όταν εξέρχονται του ναού, εξέρχονται ως λέονται. Αποπνέονται πυρ, φωτιά. Και δεν μπορεί να σταθεί. Ο λέον, ο οριόμενος, την ακαταπίει. Όπως λέγει ο Πέτρος, λέγει ότι ο διάβολος περιέρχεται ως λέον, οριόμενος, την ακαταπίει. Ποιον ακαταπεί? Και καταπίνει ασφαλώς αυτόν που τον βρίσκει και χωρισμένον από τον Χριστό. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι ενωμένος με τον Χριστό κατά το τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα εν εμήμενη καγό εν αυτό, ο άνθρωπος αυτός ο ενωμένος δεν μπορεί να γίνει βορά του σατανά, διότι θα τον κατακάψει. Είναι σαν ένα σίδερο το οποίο έχει ενδυθεί το πύρ και είναι αδύνατον ο άνθρωπος να το πλησιάσει. Έτσι ακριβώς είναι ο χριστιανός ο οποίος προσερχόμενος κοινωνεί, επικοινωνεί μετά του Χριστού και καταπίνει ο Χριστός την καρδία και η καρδία των Χριστών και γίνεται ένα. Και λέγει επιγραμματικότατα σε ένα του λόγο. Καθάπερ λέοντες, φλόγα πνέοντες, ούτω της ιεράς τραπέζης εξερχόμεθα. Φοβερή γενόμενη, το διαβόλο, καιρός κοινωνίας, ούχε ορτή και πανήγυρης, αλλά συνειδός καθαρών και βίας δίος εγκλημάτων απειλαγμένων. Δεν είναι για τα Χριστούγεννα, λέει η Θεία Κοινωνία. Δεν είναι για το Πάσχα. Δεν είναι για τα 15 Αύγουστο. Δεν είναι δηλαδή για ορισμένες χρονολογίες για τα χρόνια πολλά και του χρόνου που λέμε εμείς. Καιρός κοινωνίας, ούχε ορτή και πανήγυρη. Όπως οι μητέρες είναι της Αγίας Εκατερίνης, όλες τα παιδιά είναι καλό για τα παιδιά. Είναι του Αγίου Στυλιανού, είναι καλό για τα παιδιά να κοινωνήσουν. Γιατί τις άλλες ημέρες δεν είναι καλό. Τότε είναι καλό. Από δυσδαιμονία πηγαίνουν τα παιδιά στην εκκλησία να τα κοινωνήσουν. Είτε είναι τακτοποιημένες αυτές, είτε ατακτοποιητές. Διότι και τα παιδιά τα μικρά κοινωνούν και αξιοποιείται η θεία κοινωνία μέσα των κατά αναλογία της καθαρότητας της μητρός και της πίστεως της μητρός και του πατρός. Δεν είναι αυτηρήνη να τη δώσουμε σε οποιονδήποτε, όπως το βάπτισμα ενεργείται την πίστη του αναδόχου, αναδέχεται αυτός και αναλαμβάνει αυτός. Να πει το από τα σωμές Σατανά και στην τα σωμές τη Χριστέ και γίνεται αυτό που γίνεται, έτσι ακριβώς είναι και στην θεία κοινωνία. Καιρός κοινωνίας, ούχε ορτή και πανήγυρη, αλλά συνειδώς καθαρών. Διότι όχι μεγάλη Πέμπτη να είναι, άμα είσαι αταυτοποίητος πώς θα πάρει. Όταν η συνείδησή σου καταμαρτυρεί ότι ενέχεσαι σε σαρκικές αμαρτίες, σε βλασφημίες, σε αδικίες, σε χίλια δυο άλλα πράγματα, πώς θα πας. Αν η συνείδησή σου είναι καθαρά, κάθε μέρα. Αν δεν είναι καθαρά, ούτε τη Μεγάλη Πέμπτη. Αυτό εννοεί εδώ. Αλλά συνειδώς καθαρών και βίας εγκλημάτων απειλαγμένος. Και βίος εγκλημάτων απειλαγμένος. Ο βίος σου να είναι καθαρός και απειλαγμένος από αμαρτίες. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν, λέγω, ο άνθρωπος να κατορθώσει, να επιτύχει τίποτα από αυτά τα οποία ετούμε ή ετή μάλλον ο άνθρωπος στην ημέρα να είναι τελεία Αγία Κυριακή και αναμάρτητος. Είναι αδύνατο εάν δεν υπάρχει και η Θεία Κοινωνία. Βέβαια εμείς αφενός εργαζόμεθα. Αφετέρου δεν έχουμε καθημερινή Θεία Λειτουργία και αν θα είχαμε πάλι δεν θα ήταν δυνατόν. Αλλά όσο μπορούμε πιο πολύ να πυκνώσουμε την Θεία Κοινωνία, διότι τότε μόνον δίδουμε ευκαιρία να γίνει αυτή η επεξεργασία της ψυχής δια του σώματος και του αίματος του Χριστού, που θα μπορεί ο άνθρωπος να επιτύχει αυτήν την αίτηση την οποία ζητάει. Την οποία έχει δύο φορές η Εκκλησία. Δεν την έχει μόνον, δεν ξέρω αν τα έχετε προσέξει αυτά τα πράγματα, την έχει και σε μία άλλη περίπτωση. Την ημέρα τελεία Αγία Ειρηνική και Άλλα Μάρτος. Μετά του ορθή μεταλαβώντες κλπ. Αυτήν την αίτηση την ξαναλέγει. Συμπληρωμένη μάλιστα. Είναι η μόνη αίτηση η οποία λέγεται δυο φορές. Την ημέρα λέγει εκεί πάσαν, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτων, ετισάμενη. Αυτούς οι αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Πού να παραδώσουμε εμείς το Χριστό τη ζωή δικιά μας. Αυτό θα μας την κανονίσει. Εμείς έχουμε κλείσει που θα πάμε το απόγευμα την Κυριακή. Το γήπεδο μας περιμένει, το σινεμά μας περιμένει, η αγκαλιά μας περιμένει. Η νύχτη μας περιμένει, το χαρτί μας περιμένει, ο υπόδρομος μας περιμένει, χίλια δύο πράγματα μας περιμένουν. Αυτόν θα ακούσουμε. Λέγεται παπά να φύγουμε. Είμαι θα ψεύτες. Και μπορεί βέβαια το Θεό να τον κοροϊδεύουμε σε αυτόν τον κόσμο, όπου η δικαιοσύνη του δεν ενεργεί. Αλλά σε εκείνον τον κόσμο, όπου η δικαιοσύνη του θα ενεργήσει, νομίζω ότι όλα αυτά θα βγουν στην επιφάνεια και θα ζητηθεί λόγος για τον καθέναν. Από τον καθέναν για αυτή την περίπτωση. Ας ληφθεί λοιπόν σοβαρός υπόψη αυτό που σας λέγω αναφορικώς με την ημέρα. Αλλά δεν είναι μόνο ημέρα. Είναι και νύχτα. Γιατί θα μπορούσε να πει κανείς θα προσέξω την ημέρα μου. Αλλά εδώ έχουμε άλλες 12 ώρες. Δεν είναι το 24ωρο 12 ώρες. Είναι 24 ώρες. Και δυστυχώς οι περισσότερες αμαρτίες γίνονται τη νύχτα. Δεν αντέχουν το φως οι αμαρτίες, οι αδικίες, οι κομπίνες, οι κλοπές, οι σαρκικές διαφθορές κλπ. Δεν αντέχουν το φως ούτε του διεφθαρμένου αυτού κόσμου. Δεν το αντέχουν το φως. Θέλουν σκοτάδι. Και είναι ανάγκη μεγαλύτερα να προσέξει ο άνθρωπος και τη νύχτα το τι είναι τρόπο θα τη χρησιμοποιήσει. Γι' αυτό ακριβώς όσοι, δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, και εσείς οι οποίοι εκκλησιάζεστε και τους εσπερινούς παρακολουθείτε, αν έχετε προσέξει ότι και για τη νύχτα δέεται κατά τον ίδιον τρόπο. Όπως λέγει την ημέραν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν κλπ, λέγει και δια τη νύχτα την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Έχουμε και νύχτα μπροστά και ζητάει ο άνθρωπος πάλι. Και ο ψάλτης λέγει παράσκου Κύριε, όπως μας έδωσε την ημέρα τελεία Αγία ειρηνική αναμάρτω, πρόσθεσε και τη νύχτα. Σε παρακαλούμε να είναι τιάφτη. Πώς θα το επιτύχει ο άνθρωπος να έχει μία τιάφτη ημέρα τελεία Αγία ειρηνική και αναμάρτων, ή να έχει την εσπέραν τελεία Αγία ειρηνική και αναμάρτων? Το έχετε προσέξει ποτέ σας? Έχετε κάνει, σας έχει ενδιαφερθεί? Έχετε ενδιαφερθεί ποτέ σας? Εάν ο άνθρωπος διαβάσει των προημιακών των λεγόμενων του εσπερινού, θα ντραπεί γιατί λέγεται άνθρωπος. Δεν εφαρμόζει τίποτα από εκείνα τα οποία λέγει εκεί μέσα για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δυστυχώς, αντίθετος από τα θηρία, έχει πάρει τη θέση των θηρίων κατά τη νύχτα και τα θηρία έχουν πάρει τη θέση του ανθρώπου. Λέγει για τον άνθρωπο εκεί, προτρέποντας το πνεύμα του Άγιου Αδελδαβίν, όταν ανοίξει η μέρα, εξέρχεται ο άνθρωπος στην εργασία αυτού έως της πέρα. Δεν ανεγνώριζε 8ωρο, ούτε 6ωρο, ούτε 5ωρο. Ο Δαβίν, 12ωρο έλεγε, άμα τη ανατολή του ηλίου μέχρι την δύση του ηλίου. Θα πει κανείς, είναι ανάγκη να δουλεύουμε 12 ώρες? Πόσο μπορούμε να δουλέψουμε 8? Μπορούμε να δουλέψουμε 5 και να πάρουμε τα ίδια ίσως και περισσότερα. Δούλεψε 4. Πολλοί φροντίζουν να μην δουλέψουμε καθόλου. Είμαστε αεριτζίδες, με κομπίνες διάφορες κλπ. Δεν εργαζόμεθα καθόλου. Το θέμα είναι το εξής όμως. Δουλεύεις 5. Είναι 24, άρα 19 τι τις κάνεις? Τις διαθέτεις για την ψυχή σου ή για την καταστροφή σου? Δυστυχώς, οι περισσότεροι τις διαθέτουμε για την καταστροφή μας. Το βράδυ, όταν πέφτει ο ήλιος, βγαίνουν, λέει, τα θηρία του δρυμού. Το πρωί, μόλις δει ο ήλιος, θα πάνε να κοιταστούν αυτά, να κρυφτούν και θα βγει ο άνθρωπος. Και τι έχει γίνει τώρα? Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι όταν πέφτει ο ήλιος και αρχίζει η νύχτα, βγαίνουν θηρία ανθρώποι, άνθρωποι θηρία, και κρύβονται τα άλλα θηρία, διότι βγαίνουν οι άνθρωποι. Δεν κοιμούνται οι άνθρωποι. Ξημερώματα έχουν το βράδυ πολύ και βράδυ έχουν τα ξημερώματα πολύ. Αντιστράφησαν οι ώρες. Είναι δυνατόν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος? Ισχύει για αυτόν τον άνθρωπο η εσπέρα να είναι τελεία Αγία Ειρηνική και αναμάρτως? Εφόσον αυτή φτιάχνεται από το μεσημέρι να βγει για το βράδυ, να καταστρέψει τον εαυτό της και τους άλλους, ή ο νέος να καταστρέψει τον εαυτό του και τους άλλους, είναι δυνατόν να επιτευχθούν αυτά τα πράγματα? Δεν είναι δυνατόν. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Και έχει, όπως γνωρίζετε, εσπερινών. Και τα υπενθυμίζει αυτά στον εσπερινών. Παρακαλεί επίσης των εσπερινών δια του ιερέως, και ο ιερέας παρακαλεί επίσης δια το εκκλησίασμά του, σε μια μυθική εκκλησία που διαβάζει και λέγει: «Εν μετανία και εξομολογήσει παράλαζε. Αν πεθάνουμε απόψε, σε παρακαλούμε Κύριε, αν το κρεβάτι μας γίνει νεκροκρέβατο, αν τα κλείσουμε και δεν ανοίξουν, εν μετανία και εξομολογήσει παράλαζε». Θέματα κι αυτό. Πολλές φορές και ο ίδιος ο παπάς που το λέει είναι και αμετανόητος, και ανεξομολόητος. Εν τούτης όμως λέγεται, και αυτό είναι το συμφέρον και αυτό είναι το σωστό.
Και συνεχίζει ο Άγιος άνθρωπος αυτός τη σκέψη του και λέγει: «Όποιος δε φέρει σταυρόν δεν είναι άξιος να φέρει στέφανον. Όποιος δε δεχτεί να φέρει σταυρόν δεν είναι άξιος να φέρει στέφανον αύριο. Παραδείγματι, το να νηστέψεις να σταυρός στη σάρκα, δεν θέλει σάρκα, την νηστεία. Το να εγκρατευτείς ως νέος, ως νεάνης και να έρθεις τίμιος εις των γάμων και να δικαιούσε το δόξα και τιμή στεφάνωσον, να μην έρθεις άτιμος και δεν το δικαιούσε αυτό, είναι ένα σταυρός. Το να μην κλέψεις με το στόμα σου, το να μην κλέψεις με το μπήχι σου, το να μην κλέψεις με το ζύγι σου, το να μην κλέψεις με το μέτρο σου, είναι ένα σταυρός. Να σταθείς στο νόμιμο. Εάν το παραβείς, θα έχεις τα επίχειρα. Μην περιμένεις στεφάνι. Υπανδρεύτης, καλείσαι να φέρεις τον σταυρόν της συζυγίας και να φέρεις με τη βοήθεια του Θεού τα παιδιά που θα σου δώσει ο Θεός. Ένα σου δώσει, κανένα σου δώσει, πέντε σου δώσει, δέκα σου δώσει, δύο σου δώσει, τρία σου δώσει. Είναι ο σταυρός της οικογενείας αυτός, της συζυγίας. Όταν εσύ τον πετάξεις τον σταυρόν αυτόν και αρχίσεις και τα βάζεις τα πράγματα στη λογική, παίρνεις μολύβι και χαρτί και μετράς και ζυγίζεις και γράφεις και λοιπά, τότε μην περιμένεις στέφανον. Θα φέρεις τον σταυρόν της συζυγίας, τον σταυρόν της εγκρατείας, τον σταυρόν της σοφροσύνης, τον σταυρόν της τιμιότητος, τον σταυρόν της αληθείας, για να περιμένεις στέφανον. Διαφορετικά μην περιμένεις στέφανον. Όποιος απεμπολίσει τον σταυρόν και πει «Αι μου χρειάζεται η παρθενία», δεν μου χρειάζεται η εγκράτεια, δεν μου χρειάζεται η σοφροσύνη, δεν μου χρειάζεται η νηστεία, δεν μου χρειάζεται η παιδοπία, δεν μου χρειάζεται η μειώτηση ηθική κλπ. Μην περιμένει στέφανον. Θα περάσεις από το καμίνι, από τη μεγάλη αυτή εβδομάδα. Αγνωρίζεις όμως ότι θα δικαιούσε στέφανον. Εάν διαβάσετε τον βίο των Αγίων Τεσσαράκοντα, θα ειδείτε ότι όσοι μπήκανε στη λίμνη εκείνη την παγωμένη της Σεβαστίας επήρανε στέφανον. 40 ήσαντε, 40 άγγελοι από πάνω έφερε ο καθένας τον στέφανον του καθενός. Ένας λιποτάχτησε, έφυγε. Την τελευταία στιγμή ο άγγελος το πήρε το στεφάνι προς τα εκεί. Δεν το πήρε το στεφάνι αυτός, διότι δεν ήθλησε, δεν έμεινε πιστός μέχρι το τέλος. Λιποψύχησε. Και μάλιστα λέγει η παράδοση ότι βλέποντας ο φύλαξ ο αλλόπιστος το στεφάνι να αιωρείται και να μένει να μην το παίρνει κανείς, έτρεξε και μπήκε αυτός μέσα και πέθανε αυτός ο άπιστος εκεί και πήρε αυτός το στεφάνι. Κατά συνέπεια δεν είναι τραλαλά τραλαλά τραλαλά, ούτε να βάλουμε το ψαράτικο βρακάκι και να βγούμε έξω να δείξουμε τις γραμμές μας, ούτε τι θα μας πει ο κόσμος, τι μας πάει και τι μας πάει μπροστά στον καθρέφτη. Αυτά δεν τα θέλει ο Θεός. Εάν δεν επρόκειτο να πεθάνουμε, ας κάναμε ό,τι νομίζουμε. Αλλά εφόσον πρόκειται να πεθάνουμε, αλίμονό μας. Θα περάσουμε μια μέρα από το λεγόμενο στη λαϊκή έκφραση καστιγκάρι του Θεού. Και εκεί θα ζυγιστούν όλα και θα αποκαλυφθούν όλα. Θεός μακροθυμεί, δεν ξεχνάει όμως. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Συγχωρεί, αλλά δεν ευλογεί. Περιμένει του ανθρώπου την επιστροφή και την τακτοποίηση. Δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού. Και μάλιστα πολλοί, όσοι επιστρέψαμε όπως εγώ, πολύ βαρύ ποινήτης των Χριστών, λέγω μέσα μου και ανά πάσαν ώρα, Θεέ μου, πως τόσες φορές που ήρθα να σκοτωθώ στους πολέμους, να ναυαγήσω στα θαλάσσας, να γκρεμιστώ από τον αέρα, δεν επέτρεψες? Διότι όχι απλώς στην κόλαση θα είχα πάει, αλλά σε ειδική κόλαση θα είχε φτιάξει με βάση τη ζωή την οποία είχα γρηγορότερα θα είχα πάει. Όμως η μακροθυμία του Θεού βρήκε τρόπους και λοιπά, ίσως έβλεπε ότι θα μετανοήσω για να επιστρέψω και να κάνω σήμερα ένα μικρό αγώνα, μήπως σωθώ. Αυτός είναι ο Θεός, δεν άλλαξε. Δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού ο Θεός, αλλά εμείς νομίζουμε ότι ή δεν υπάρχει ή δεν δύναται, και γι' αυτό ακριβώς δεν ενεργάζεται η δικαιοσύνη του. Και δύναται και υπάρχει, αλλά μακροθυμεί. Κάποτε άλλοτε που ομιλούσα αναφορικώς με αυτά που υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία και τι συμβολίζει και τι υπενθυμίζει το καθένα, είχα πει επάνω σε αυτό το εξής, και το λέγω για μερικούς που ή δεν τον ενθυμούνται ή για πρώτη φορά το ακούνε. Μέσα στην Εκκλησία είναι όλα. Και μάλιστα μέχρι τη Δευτέρας Παρουσίας και της Κρίσεως συμβολίζονται όλα. Και λέγω, στα πόδια του Τιμίου Προδρόμου υπάρχει ένα τσεκούρι. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Το τσεκούρι για να κόψει κάποιος πρέπει να το πάρει στο χέρι. Δεν το πήρε κανείς ακόμη. Εκεί κάθεται. Μάλιστα ο Ιωάννης τότε που είδε αυτά τα άσχημα πράγματα επί των ημερών του, είπε στους γραμματείς και φαρισαίους ότι θα έρθει πίσω άλλος που θα πάρει και θα καθαρίσει τα λόνη. Αλλά ήρθε και όχι μόνο δεν καθάρισε τα λόνη, αλλά τον καθαρίσαν και αυτόν. Δεν ήταν η εποχή ακόμη. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού που κάθεται εκεί. Θα έρθει όμως μια μέρα που θα το πάρει στο χέρι του και τότε θα φύγουν τα ξερά από τα χλωρά. Θα τα καθαρίσει αυτά τα πράγματα. Αυτό μάλιστα μας το υπενθυμίζει πιο πολύ με το δεσποτικό. Έχετε το δεσποτικό που είναι στο θρόνο, ο Παντοκράτορο, ο Χριστός μας, καθήμενος κλπ. Εκεί είναι η κρίση. Και αν δείτε στο δεσποτικό από πάνω, έλεγα, δεν καίει καντήλι με λάδι. Δεν υπάρχει λάδι. Φόσον σε όλα τα μέρη, στο τέμπλο κλπ, Παναγία μας, ο Κύριος, οι Άγιοι, έχουν τον καντήλι με το λάδι μπροστά και καίει. Εκεί δεν καίει καντήλι. Δεν καίει λάδι εκεί. Γιατί? Διότι εκεί είναι κρίση. Και στην κρίση δεν υπάρχει έλεος. Εδώ, στην ωραία πύλη θα γίνει ο συμβιβασμός. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Σώσον ημάς η Θεού. Και όταν ο άνθρωπος δεχθεί, να δεχτεί τον Χριστόν, να μετανοήσει, να εξομολογηθεί, να πάει στην ωραία πύλη, να πάρει το σώμα του και το αίμα του, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον, τακτοποιείται και περνάει δια της ωραίας πύλης στη βασιλεία των ωραίων. Γι' αυτό λέγεται και ωραία πύλη. Από εκεί θα περάσουν οι ψυχές. Δεν πάνε από το καφενείο, δεν πάνε από την αγκαλιά, δεν πάνε από την κρουαζέρα, δεν πάνε από το εξωτερικό, ούτε από τη θάλασσα, ούτε από το βουνό, ούτε από τα παραπόρτια. Από εδώ θα περάσουν. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Το ένα μέρος και το άλλο του τέμπλεο αυτού υπάρχουν δύο αρχάγγελοι και στέκονται και φυλάνε τις πόρτες. Και να θελήσει ο άνθρωπος να πάει που λέει εγώ θα κάνω καλά και θα πω, θα του πει από εκεί Κύριε, στη μέση, θα έρθεις από εδώ, από εκεί στη μέση. Πήγαινε να τα συζητήσεις με αυτούς τους δύο, τη νέα Εύα και τον νέο Αδάμ, που ήρθαν και αντικατέστησαν τον πρώτο Αδάμ και την πρώτη Εύα, να τα συμβιβάσεις, να σου δώσουν το εισιτήριο για τη βασιλεία των αιώνων. Διότι εάν δεν τα συμβιβάσεις τώρα, που γίνεται έλεος εδώ μπροστά στην ωραία πύλη στο Σολέα, μια μέρα θα έρθεις εκεί στην κρίση και τότε δεν θα υπάρχει έλεος. Δεν υπάρχει τίποτα μέσα στην Εκκλησία μας που να μην υπενθυμίζει τον άνθρωπο και να μην τον διδάσει. Αλλά εμείς είμαστε απρόσεκτοι, είμαστε ακατήχητοι, είμαστε αδιάφοροι για τα θέματα αυτά, και ο καθένας από εμάς βγάζει ένα πιστοποιητικό για τον εαυτόν του. Ξέρεις τι κάνω εγώ και ξέρεις ποιος είμαι εγώ, και μακάρι να κάνεις και εσύ και να είσαι και άλλοι. Η σύζυγος δια των σύζυγων, πιστοποιητικό αφέσεως. Ο σύζυγος δια την σύζυγον, για την πεθερά, για τη γιαγιά, γεια. Ξέρεις τι είσαι ανταυτή. Βρε εσύ και εγώ τι είμαι θα, τι είναι αυτά που μου λες, τι σαν οι άλλοι. Κολλητικό είναι ο χριστιανισμός. Είναι ατομική υπόθεση ενός εκάστου. Τι βγαίνει από αυτό? Ο Αδάμ έκαμε τα δύο πρώτα παιδιά, τον Κάιν και τον Άβελ. Ο ένας ήταν φωνιάς και ο άλλος ήταν καλός. Τι μου λες εμένα τώρα, δεν ήταν μια κοιλιά, είσαι από μια μάνα, δεν σπουδάσανε μαζί στα χωράφια εκεί κλπ. Και τούτος ο ένας ήταν κακούργος και ο άλλος όχι. Τι μου λες τώρα, τι συγγένεια και ποιοι είναι και τι εκδίδεις πιστοποιητικά? Περνούν τα πιστοποιητικά αυτά πουθενά? Θα κάνει λάθος ο Χριστός και θα κρίνει άδικα ο Θεός τον άνθρωπο? Όχι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Ώστε απαραίτητος ο άνθρωπος πρέπει να τα χωνέψει και να φροντίσει να τα ζήσει στον κόσμο αυτόν και να δεχθεί αυτό που του επιτρέπει ο Θεός. Διαφορετικά, αν θελήσει με τον τρόπο το δικό του, δεν θα πάει. Όλες οι θρησκείες οι δικές μας που φτιάχνουμε στα μέτρα μας έχουν μόνο κόλαση, δεν έχουν παράδεισο. Και όλων αυτών των κυρίων που παρουσιάζονται ως θρησκείες, μα παπικοί λέγονται, μα προτεστάντε λέγονται, μα εχοβίτε λέγονται, μα μαμαθανοί λέγονται, μα βουδιστέ λέγονται, μα ζωροάστρα λέγονται, μα. Η θρησκεία τους έχει μόνο κόλαση, δεν έχει παράδεισο. Παράδεισο έχει μόνο του Ιησού, του Εσταυρωμένου, του Ναζαρινού. Αυτού η θρησκεία, που είναι κενός ο τάφος και της μητέρας του κενός ο τάφος, αυτός που ανέστη, αυτού η θρησκεία έχει και παράδεισο, και αυτού η θρησκεία της βασιλείας ουκέστε τέλος. Κατά συνέπεια λοιπόν θα δεχτούμε, αλλά θα πάμε πίσω από τον Χριστό. Γι' αυτό λέει εδώ, όποιος δεν φέρει σταυρών δεν είναι άξιος να φέρει και στέφανον. Το βραβείο είναι μετά το σταυρό. Και ωραία το είπε, αν θυμίστε, μετά του σταυρού, την Κυριακή μετά του σταυρού. «Όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, απαρνησάς το εαυτόν, αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί τον». Ομιλεί περί σταυρού, πρώτου σταυρού. Έχει σταυρωθεί ο Χριστός. Και τούτσι ομιλούσε περί σταυρού. Κάθε άνθρωπος θα φέρει σταυρόν. Θα σταυρώσει τα πάθη του και τις επιθυμίες του. Μην είναι εύκολο να λέει ναι, να μάθει να λέει όχι. Να λέει όχι στη σάρκα του, όχι στη μόδα, όχι στον κόσμο, όχι στο εγώ, όχι στο συμφέρον. Όχι, 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 όχι. Εμείς έτοιμοι. Τα χέρια επάνω, ό,τι μας ζητήσει, έτοιμοι. Τότε πού πάμε, πού θα μας πάει. Πόσο το σώμα, η σάρκ, πρέπει να άγεται. Και όχι η ψυχή να φέρεται από το σώμα. Το σώμα πρέπει να μην διατάξει, να εξυπηρετεί. Και αν μπορούσε ο άνθρωπος να κάνει μια σκέψη που θα του υποδείξω, είχε να ωφεληθεί πολλά. Θα παρομοιάσει το συνεταιρισμό ψυχής και σώματος το σκύλο με τη γάτα. Δεν υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρχει συμφιλίωση μεταξύ των δύο αυτών. Διότι ό,τι θέλει η σάρξ δεν συμφέρει στην ψυχή. Και ό,τι συμφέρει στην ψυχή δεν το θέλει η σάρξ. Η ψυχή είναι ο αναβάτης. Είναι ο σοφέρ. Είναι ο οδηγός. Μπορεί να τον πάει όπου θέλει το όχημα. Τον πάει στο βράχο. Θα ακούσουμε τώρα τι λέγει. Αυτή τι ζητάει. Είναι τρελή. Η σάρξ είναι τρελή. Αυτά που ζητάει. Μη συμφέρον για την ψυχή. Και αν θα λάβει ακόμη υπόψη του άνθρωπος ότι η ψυχή μόνη και χωρίς το σώμα μπορεί να σταθεί. Μπορεί να ζήσει. Το σώμα χωρίς την ψυχή δεν μπορεί να ζήσει. Όταν χωριστεί η ψυχή, το σώμα αρχίζει τα εξών συνετέθη να βρωμάει και έτοιμοι να το θάψουμε, να το ενταφιάσουμε. Για σκέψου λοιπόν, πού παρασύρεσαι, ποιος είναι αυτός που παρασύρει και γιατί να χάσεις την αιωνιότητα για την προσωρινότητα, για δυο ξυλοκέρατα. Γιατί ξυλοκέρατα είναι οι ειδονές. Οι ειδονές του κόσμου τούτου είναι ξυλοκέρατα. Στην παραβολή του ασώτου ιού, που άσωτη είναι ο καθένας από μας, έχει παρομοιάσει τις ειδονές του νεαρού εκείνου που έκανε τη ζωή του ως ξυλοκέρατα. Τα ξυλοκέρατα έχουν μια ιδιότητα. Πρώτον, δεν είναι για τα στομάχια του ανθρώπου, είναι για τους χείρους, λόγω της ακρασίας που έχουν οι χείροι, σαρκολάθρας κλπ. Τον άνθρωπο δεν τον γεμίζουν. Ποιαδήποτε ειδονή, ποιαδήποτε, έχει μία μικρά ιδίτητα, έπειτα όμως μετά φτύνεις επάνω σε αυτή την ιδίτητα, σε αυτή την ειδονή πτύνεις επάνω. Έτσι το ξυλοκέρατο, όταν το δαγκώσεις, το μασίσεις, σου παρουσιάζει κάποια νοστιμάδα, μία ιδίτητα. Όμως έπειτα το φτύνεις, γιατί δεν είναι για το στομάχι σου. Έτσι είναι και οι αμαρτίες, όλες οι αμαρτίες. Και εν τούτης ο άνθρωπος χειρότερα από αυτά που λέει ο Χριστός μας με τα ξυλοκέρατα κοιτάζει να ικανοποιήσει τη ζωή του σήμερα. Γιατί ζητάει να γεμίσει με ξυλοκέρατα ο άνθρωπος σήμερα? Γιατί ζει μακριά από τον Χριστό. Ο Χριστός του γεμίζει τα όλα. Βρίσκει προορισμό ο άνθρωπος όταν ακολουθήσει τον Χριστό. Πληροφορείται πού θα ήρθε, γιατί ήρθε και πού υπάρχει. Γεμίζει μέσα του. Δεν είναι κενό σε τίποτα. Αυτοί που τρέχουν δίθεν να πιάσουν πεταλούδες και τους θαυμάζουμε εμείς, που όλοι πάνε στο τρολοκομείο, άλλοι αυτοκτονούν, άλλοι δεν έχουν ύπνο, έχουν γεμίσει τα τρελάτικα. Υπήρξαν ποτέ στον κόσμο τόσα τρελάτικα όσα υπάρχουν σήμερα, με τέτοιο πολιτισμό και με τόσο φτάσιμο του ανθρώπου, φτασμένος λέει άνθρωπος. Σας ερωτώ, είστε άνθρωποι μορφωμένοι, ζείτε μέσα σε κόσμο, μέσα σε γνώση. Υπήρξαν στον κόσμο τόσα τρελοκομεία όσα υπάρχουν σήμερα ή και στην Ελλάδα μας ακόμη. Το εξωτερικό, το κάθε σπίτι έχει και τον ψυχίατρό του. Υπήρχαν ψυχίατροι πρώτα? Γέμισαν τα πάντα. Ανεβάτε πάνω, είτε πόσα τρελάτικα υπάρχουν. Γιατί? Μακριά από τον Χριστό. Το ανώτερο κοινωνικό έτσι επίπεδο, όπως τα λένε, και είναι της Σουηδίας. Ξέρετε πόσες αυτοκτονίες νεαρών έχουμε και από τα δύο φύλλα? Χιλιάδες των χρόνων. Γιατί? Τι τους λείπει? Σκοθήκα το πρωί και δεν έχουν να φάνε? Ο Χριστός τους λείπει. Γι' αυτό είναι ανάγκη ο άνθρωπος να το καταλάβει, να δεχθεί ότι εδώ στον κόσμο που ήρθε, δεν ήρθε για να μείνει, ήρθε για να φύγει και φεύγει για να μείνει. Ήρθε για να πεθάνει εδώ και πεθαίνει για να ζήσει. Της βασιλείας αυτής έστε τέλος. Της βασιλείας εκείνης ούτε έστε τέλος. Δεν το καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Και δεν βλέπει την αδυναμία του που τα βάζει με τον Θεό. Ένα σεισμό έκανε και τα αρχοντόπουλα και τα βασιλόπουλα έγινανε γύφτη. Σε κλάσμα δευτερολέπτου βρεθήκανε στη σκηνή, βρωμήσανε εκεί πέρα. Δεν το σκέφτεται το άνθρωπο να πει τι είμαι, γιατί δεν θέλω επιτέλους να το καταλάβω, να το νιώσω. Αλλά αναζητούμε, όπως ξέρετε τώρα, βρήκα καινούρια μόδα, θα ξέρουμε τώρα λέει πως θα γίνει το σεισμός. Γιατί θα γίνεται? Θα βγαίνεις έξω εκ προημίου? Το Θεό να μην τα βάλεις. Ποτάξου και μείνε μέσα, δεν σου κάνει τίποτα ο σεισμός. Γιατί έχει την δύναμη ο Θεός να σου δείξει τη δύναμή του, όπως την έδειξε και τώρα στην Ελλάδα. Αλλά δεν θέλω να το καταλάβουμε εμείς. Τέλος πάντων, ο ίδιος άνθρωπος αυτός έχει και μια τρίτη γνώμη επάνω στο θέμα των θλίψεων και του σταυρού του ανθρώπου, κάπως πιο πλατιτέρα, και λέγει: είναι βαρύς αλλά ωραίος ο κλήρος του ανθρώπου. Έχει δυσκολίες κλπ, αλλά έχει περιεχόμενο. Έχει περιεχόμενο, είναι ωραίος. Πλησιάστε μια κοπέλα η οποία είναι αραβωνιασμένη και ο μνηστήρας της είναι στο εξωτερικό. Είναι βεβαία ότι σε λίγο χρονικό διάστημα θα πετάξει κοντά του για να κάνει μια ζωή των ονείρων της. Πηγαίνετε να τη δείτε πώς εργάζεται, με τι ευχαρίστηση εργάζεται και αν μάλιστα πρόκειται να κάνει τα εισιτήριά της με τα χρήματα αυτά για να ταξιδεύσει εκεί. Ίσως να κάνει και υπερορίες και δύσκολη εργασία, αλλά την κάνει με ψυχή, με χαρά, τραγουδώντας τολμώ να πω. Γιατί? Την ενθουσιάζει το ταξίδι. Αντλεί δύναμη, από τη σκέψη ότι θα πετάξει. Και εκεί που θα πετάξει, τα πράγματα θα αλλάξουν. Θα ζήσει κοντά στον αγαπημένον της, κοντά στον άνθρωπο των ονείρων της. Θα ζήσει μια άλλη ζωή. Όμορφα και ωραία αυτά. Και λαμβάνουν χώραν. Εδώ στον ψεύτικο κόσμο υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ο άνθρωπος πώς θα πρέπει να σκέπτεται ότι αφήνοντας τον κόσμο τούτον θα πετάξει σε έναν κόσμο που δεν υπάρχουν δάκρυα, που δεν υπάρχει πόνος, ούτε στη θλίψη, ούτε στεναγμός. Γιατί τόσο άμυαλα πολιτεύεται? Γιατί? Άρα δεν τον θέλει τον Θεό, δεν τον πιστεύει τον Θεό, και ακόμη δεν πιστεύει και όλα εκείνα τα οποία επαγγέλλεται αυτός ο Θεός, ότι υπάρχουν πράγματα και πέραν του τα. Στέκεται με τη λογική του απλώς και ακούει ορισμένους αθέους επιστήμονας, μορφωμένους, οι οποίοι έζησαν το Θεό και ανέβασαν τον άνθρωπο. Έζησαν τον Δημιουργό και θεοποίησαν τον εφευρέτη. Ξέρετε, με βάση τις εφευρέσεις που έχουν γίνει σήμερα ανά τον κόσμο, που πράγματι ηλικιά ο νους του ανθρώπου, με βάση αυτό έζησαν τον Θεό. Ο Θεός είναι ο άνθρωπος σήμερα. Μα ο άνθρωπος είναι Δημιουργός ή εφευρέτης? Αυτό είναι το θέμα. Πες μου, τι έγινε με αυτό που ευρήκε σήμερα ο άνθρωπος? Βρήκε νόμους που κάνουν θαύματα εν σχέση με τη γρηγορότερη ζωή, έτσι δεν είναι? Ευρήκε, δεν δημιούργησε. Άρα υπάρχει κάποιος πίσω. Άλλοι, για να απορρίψουν τον Θεό, θεοποιούν την φύση. Μα η φύση είναι άλογος. Τι κάνει η φύση? Δημιουργεί, είναι δημιουργός η φύση? Η φύση πολλαπλασιάζει, δεν δημιουργεί. Εγώ είδα το γαϊδούρι βγάνει γαϊδουράκι, ο σκύλος βγάζει σκυλάκι, ο γάτος γατάκι, ο άνθρωπος ανθρωπάκι. Έτσι δεν είναι? Το ψάρι ψαράκι, το πουλί πουλάκι. Πολλαπλασιάζει, δεν δημιουργεί. Κατά συνέπεια, ούτε η φύση είναι δημιουργός, ούτε ο άνθρωπος είναι δημιουργός. Η μεν φύση πολλαπλασιάζει, ο δε άνθρωπος εφευρέθη. Υπάρχει δημιουργός πίσω, κάπως που τα φτιάξε, κάποιος που τα βάλε και τα βρήκες εσύ και εγώ σήμερα. Αλλά ο άνθρωπος εγωιστήσων σβήνει τον Θεό και θεοποιεί τον εαυτόν του. Αυτός είναι. Μιλούσα με έναν χειρούργο νεαρών, εγωιστή. Χειρούργα, μου λέει, έκοψα, έφτιαξα. Κάντο σταυρό στο Θεό, του λέγω, τώρα που είσαι νέος ακόμη, μη σου πεθάνει καθένα στα χέρια. Και το χάσει το δίπλωμα, του λέω, και τον υστέρι θα το πετάξεις. Αντρέπεσαι, του λέω, μου λες εμένα έκοψες. Και ποιος, του λέω, τον μπάλωσε εκείνο που έκοψε εσύ? Ποιος τον μπάλωσε, ποιος το δημιούργησε, ποιος έστειλε εκεί πέρα τα συστατικά, το αίμα κλπ. Και το υπούλωσε εκείνο που πέταξε εσύ? Ποιο? Δεν τον βλέπεις το Θεό δημιουργό εκεί επάνω στον υστέρι σου? Σε επενάσε ο μεγαλύτερος θεολόγος του κόσμου, που βλέπεις εκεί το Θεό επάνω μπροστά σου, που αν αναστείλει τους νόμους που έχει βάλει, θα σε βγάλει ψεύτη και θα χαθείς εκ προημίου, νεότατος. Εκεί, μου λέει, θα το πάμε. Αν πού θα το πάμε? Πού θα το πάμε? Τα πάντα ομιλούν για το Θεό. Εν πάση περιπτώσει, είναι βαρύς, λέει, αλλά ωραίος κλήρος του ανθρώπου, διότι από του Γολγοθά θα βαδίσει προς την Ανάσταση. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό που σας είπα στην αρχή. Από του πόνου εις την μακαριότητα. Καθήκον του ανθρώπου είναι να μην καμφθεί και να μην συντριβεί. Για τον Σατανάς πάει και τον φοβερίζει, που είναι ο Θεός σου. Αν ήταν Θεός, θα σ' αφήνει να πονάς, θα σ' αφήνει τούτο, τ' άλλο. Θα σου δίνε, ξέρω εγώ, χρυσά άλογα και μαύρους καβαλάριδες. Πολλά, λέει ο Σατανάς. Καθήκον του ανθρώπου είναι, λέει, να μην καμφθεί και να μην συντριβεί, αλλά με ακλόνητον την πίστην και την νίκην του αγαθού, εμψυχωμένος από το υπέροχο παράδειγμα του Χριστού και ποτισμένος από τα εδάγματά του, οφείλει να υπερπηδήσει την κρίση και να βαδίσει εις την νίκη, αγκαλιάζοντας σφιχτά τον Αναστάντα Χριστόν. Διότι μαζί με το Χριστό τα μπορεί όλα ο άνθρωπος. Ο Χριστός είναι μετασχηματιστής. Πού μετασχηματίζεις τον καθέναν την χάριν και του τροποποιεί ακόμη του καθενός τον πόνο, τη θλίψη, τη δυσκολία, τον διασκεδάζει, τον μαλακώνει. Διότι όταν γυρίσεις και δεις τον εσταυρωμένον, θα πεις, εγώ υποφέρω, σταυρώνουμε, είμαι άρρωστος, φθήνω, δεν ξέρω τι, για τις αμαρτίες μου. Εσύ όμως υπέφερες τόσα και σταυρώθησες στο τέλος χωρίς να, και δεν ευγόγγισες, αλλά βρήκες μάλιστα και ευκαιρία να πεις στο Θεό Πατέρα, άφες αυτής που γαριδέσει τι ποιούσι, εγώ δικαιολογημένα υποφέρω, εσύ αγωνγίσως έφερες το σταυρό σου. Γιατί ξέρετε, η δόξα του Χριστού δεν είναι στην Ανάσταση, είναι στο σταυρό και το μεγαλείο του Χριστού. Γι' αυτό ωραιότατα γράφει ο Ιωάννης ότι ούκην, λέει, πνεύμα Άγιον, δεν υπήρχε ακόμη πνεύμα Άγιον, ότι ο Χριστός ούπο εδοξάστη, ακόμη δεν σταυρώθηκε, δεν ανέβηκε στο θρόνο του, διότι από το σταυρό ξεκινάει το μεγαλείο του Χριστού. Γι' αυτό και ο άνθρωπος, για να το κλείσω αυτό το θέμα, θα πρέπει να το καταλάβει. Πρώτον, να μην φροντίζει να φτιάχνει μόνος του εδιαπροσεξία τους σταυρούς, γιατί είναι δύσκολα έπειτα να τα βγάλει πέρα, δυσανασχετεί, μουρμουρίζει, άγανακτεί, να μην πω βλασημεί ακόμη τον Θεό, και υποφέρει άδικα. Αν πάλι ο Θεός του επιτρέψει, για λόγους που η πρόνοια η δικιά του ξέρει, και του αφαιρέσει ορισμένα πράγματα, του αφαιρέσει χρήματα, του αφαιρέσει πρόσωπα, του αφαιρέσει δουλειά κλπ, που υπήρχε εκδοχή, μάλλον ζημιά να γίνει και όχι ωφέλεια, να του πεις ευχαριστώ πάρα πολύ, εσύ κάτι περισσότερο ξέρεις από μένα παρά εγώ. Και εάν πάλι ο Θεός επιτρέψει πειρασμόν, θα πρέπει να λέμε εκείνο που είπα γρηγορότερα: Κύριε, εφόσον βλέπεις ότι μου είναι συμφέρον ο πειρασμός αυτός, το βάσανο, η θλίψη, η ανέχεια, ο πόνος, η ασθένεια, το πένθος κλπ, δώσε μου τουλάχιστον τη δύναμη στις πλάτες μου να τον βαστίξω αυτόν τον σταυρόν. Μου έκαναν αίσθηση που τα διάβασα αυτά τα πράγματα και νόμιζα ότι μπορώ να τα μεταφέρω και σε εσάς. Μπορεί και εσείς να ωφεληθείτε, διότι δεν υπάρχει σχεδόν άνθρωπος που δεν έχει πρόβλημα, για να μην πω που δεν έχει σταυρό. Εύχομαι στον εσταυρωμένο, με τις πρεσβείες Παναγίας Μητέρας του, που ρομφαία πέρασε την καρδιά κάτω από το σταυρό, να μας βοηθήσει και μας να ωφεληθούμε εξ αυτών. Αμήν.